Virðulegi forseti, þetta er búið að vera tíðindamikil vika, eins og við öll vitum. Hér fyrir nokkrum dögum fór háttir stjórnarandstöðu þingmenn fram á það að hæstvirtur forsætisráðherra myndi segja af sér. Hann hefur gert það og ég virði hans ákvörðun. En það lyktar svolítið virðulegi forseti og ég vona að háttir þingmenn taki því gilla. En það virkar svolítið. Líkt að svolítið hendi stefnu þegar að háttvirtir þingmenn koma síðan og heimta þeir sem að sá aðeins sem tók við hæstvirtur forsætisráðherra þegar Sigurður Ingi Jóhannsson sem er bara að taka því í gær að hann segi sér af sér í kjölfarið og ég sé ekki málefnaleg rök fyrir því og ég segi nei við þessari tilvík.